Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Vafosizlik ishonchini yerda qo'yish, kutgan yerdan chiqmaslik va tuzkorlik qilishdan iborat nomardlik bo'lib, vijdonsiz, imonsiz va adab axloqdan nasibisi bo'lmagan odamlarning qiladigan rezil qiliqidir. Vafosizlikning turlari intan ko'p bo'lib, yuqorisi Allohning ne'matlariga va in'omlariga tuzkorlik qilib, uningga shukr ado qilishdan bosh tortishdan boshlab Üsüp yitilgen ana vətininin gəmini yeməslik, onu unutup gittiş, ata anısının yaxşılıqlarını qaytırmaslıq, uruq tuqqallarını taşlı vettiş, şundaqla başqalar tərəfindən qılınğan qandaqla bir yaxşılıqını yaxşılıq bilən qaytırmaslıq qatarlıqlarıca berib yetidi. Pakistandaki Xalqaralıq İslam Universitetini tüktürgəndin kin, Saud Arabistanının Məkkə Mükərrəmə şəhridiki Darul Hədis bilimgahida ilim təhsil qılıvatqan Abdükerim Hacimqa bu haqda bir qancha savol bilan murojaat qilgan edik. Tuanda Abdukarim Hajim bilan elib borgan suhbatimizni diqqatingizga sunamiz. Abdukarim Hajim, zamonimizda eng ko'p tarqalgan vafosizlik turlari haqida so'zlab bergan bo'lsalar.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Vaqtni rioya qilish vafodorlikning jumlasidan bo'lib, hozirgi zamon kishilarining nazarida oddiy sanalib kelgan cho'ng masaladir. Vaqtni rioya qilmaslik, va'dalashgan soatda hozir bo'lmaslik boshqalarning vaqtini zaya qilish eng yomon vafosizlikdir. Bu turdagi vafosizlikdan hammamiz nasibimizni olmoqdamiz. Bu 3-chi dunyo ellardagi kishilarning eng cho'ng mushkulisidir. Bekor talablardan boshqa har qanday kishi uchun vaqt oltindan qimmatli bir narsa. Tirishgan odamlar hamisha vaqtning tarligidan shikoyat qiladi va kunduzni kechiga o'lg'isi keladi. Ammo bekor talablar uchun kun o'tsa, soat to'shsa bo'ladi. Vaqtning qadrini bilmaganlar hamisha boshqalarning vaqtini o'g'irlaydigan beparvolardir. Abdulloh ibn Abul Hamsa mundaq deb rivoyat qiladi. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ilgari Makkada uning bilan bir ishni va'dalashgan edim. Uningga keladiganligimni aytib qo'yib, keyin uni unutib qoldim. 3 kundan keyin haliqa va'da esimga kelib, uchrashishga va'dalashgan joyga borsam, bu joyda payg'ambar alayhissalomni topdim. U meni avar qilib qo'yding qo'y yigit. Mani men bu yerda 3 kundan beri seni kutib o'taman dedi. Soat 10 ga va'da qilgan odamni soat 11 yoki 12 larda aran topqaniga xush bo'lgan musulmonlar jamiyatidagi insonlar g'aratiklarning adab axloqqa uyg'un kelmaydigan ba'zi odatlarni dorashning o'rniga ularning vaqt qiroya qilishdek yaxshi odatlarini va vaqtni oltin bilib uni zaya qilmasdan foydalanadigan ruhini dorsaq bo'lmamdi. Vaqt hayot. Vaqt naq pul, vaqt ilm, vaqt salomatlik, vaqt fan texnika, vaqt qimmatli har narsa. Ba'zi shirkatlar 1 minut vaqt ichida hasilab foydaga erishsa, ba'zisining 1 minut vaqt ichida cho'ng ziyon tortilganligini, qutqizishga ehtiyojlik ba'zi kasallarning davolashga 1 minut kechikish sababli ilib ketganligimi bir yallaq.
Abdukarim Hajim, endi vafosizlikning va'dasi turmaslik turi haqida azoq so'zlab bergan bo'lsa.
Bunidir. Inson kirishim tursa, kirishimga rioya qilishi. Biror ishga va'da qilgan bo'lsa, uningga vafo qilish lozim. Va'daga vafo qilish insoniy go'zal axloq bo'lsa, va'dasiga xilofli qilish bekmo qattiq razillikdir. Shuning uchun Qur'on Karimda saxtlikdan ogohlantirib, vafodorlikka undaydigan oyatlarning ko'p bo'lganligi ajablanarli emas. Qur'on Karimning Isra surasida ahdiga vafo qilinglar, qiyomat kunida ahdi ustida albatta savol so'roq qilinishlar deb kelgan.
Odamning gipida turishi kishilar orasida ishonchlik gipidan yelvolmaydi, to'plangdan to'qoch o'g'irlamaydi deb tunilishi uning insoniy go'zal axloqining nishonisidir. Va'daga vafo qilishni amalga oshirish uchun odamda ikki xil alohidlik bo'lishi kerak. Uning biri esda tutib olish qobiliyatining yuqori bo'lishi, yana biri irodasining chang bo'lishidir. Bir odamning o'tgan kunlarini unutib qilishimi vafosizlikning jumlasidan. Masalan, ilgari namrat bo'lib, hozir Alloh boylik bergan bo'lsa, ilgari kasalgan bo'lib, hozir saqlikka erishgan bo'lsa, xuddi hech qanday namrat bo'lmagandek, hech qanday og'rib yetib boqmagandek mag'rurlanishi, namratlarning va kasalchanlarning holiga yetmasdan o'zini la o'ylab hayot kechirishi tulumi yomon vafosizlikdir. Qadrli radio tinglovchilar, bu programmani Saudiya Arabistonidan Umarjon tayyorladi.